07.00.00 ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība. Programmas mērķis – nodrošināt saulēcīgu un kvalitatīvu ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, uzraudzīt un koordinēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu valstī, nodrošināt vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 zvanu saņemšanu, apstrādi un, ja nepieciešams, to pāradresēšanu citiem operatīvajiem dienestiem, kā arī veikt profesionālās tālāk izglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu, galvenās aktivitātes, organizēt un veikt ugunsdrošības pārbaudes, īpašu uzmanību pievēršot dzīvojamajam sektoram, piedalīties rūpniecisko avāriju riska objektu pārbaudēs inspekcijas komisijas sastāvā un objektu riska izvērtējuma komisijas sēdēs, vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, organizēt ugunsdrošības nodarbības izglītības un ārstniecības iestādēs, pilnveidot vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 zvanu saņemšanas, apstrādes un resursu izsūtīšanas uz notikuma vietu efektivitāti, sadarbībā ar citām institūcijām veikt un vadīt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas pasākumus, atbilstoši kompetencei uzsākt darbu pie civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveides, turpināt uzlabot iestādes materiālu tehnisko bāzi noteikto funkciju efektīvai veikšanai, kā arī drošu darba apstākļu nodrošināšanu personālam, turpināt darbu pie informācijas sistēmas ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles sistēma izveidošanas, pilnveidot iestādes komunikācijas sistēmu, sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšanai par drošības jautājumiem, lai samazinātu ugunsgrēku un citu negadījumu skaitu un iepazīstinātu sabiedrību ar ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, civilās aizsardzības sistēmas principiem, turpināt darbu pie pakalpojuma ugunsdrošības deklarēšanas sistēma izveidošanas, izvērtēt iespējas iesaistīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju, pašvaldību un citu institūciju ugunsdzēsības dienestus ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomās, nosakot to uzdevumus, kā arī izvērtēt iespējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbības atbalstam, atbilstoši kompetencei izstrādāt ugunsdrošību, ugunsdzēsību, glābšanu un civilo aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu projektus, kā arī piedalīties atzinumu sagatavošanā par normatīvo aktu projektiem, kurus izstrādā citas institūcijas, nodrošināt amatpersonas ar prasībām atbilstošiem darba aizsardzības un moderniem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, pilnveidojot darba vidi, vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi un mūsdienām saistītās vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, nodrošināt iespēju amatpersonām novērtēt ārpus formālas izglītības apgūto profesionālo kompetenci atbilstoši normatīvajā aktā noteiktai kārtībai, programmas izpildītāji, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē nodrošināta ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana ugunsgrēki bez kūglas ugunsgrēkiem skaits 6 216 7 407 205 7 500 glābšanas darbi skaits 776 600 500 600 500 nodrošināta ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole veiktas ugunsdrošības pārbaudes paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos skaits 67 50 50 50 50 veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes skaits 6 738 7 500 7 500 7 500 veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skaits 765 700 700 700 700 organizētas praktiskas mācības augstākā riska līmeņa objektos skaits 9 8 8 8 8 veiktas pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju apmācības skaits 3.14.14.14 nodrošināta sabiedrības informēšana par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos skaits 39.25.25.25.25 organizētas nacionāla un lokāla mēroga tematiskās informatīvās kampaņas par rīcību dažādās krīzes situācijās skaits 6.5.5.5 izglītoti un apmācīti speciālisti ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā speciālisti, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā ugunsdrošība un ugunsdzēsības skaits 41, 43, 43, 43, 43 speciālisti, kuri apguvuši profesionālās tālāk izglītības programmu ugunsdrošība un ugunsdzēsības skaits 183, 157, 157, 157, 157 speciālisti, kuri apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmas un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus skaits 476, 343, 143, 143, 140 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 56, 900, 216, 83, 516, 186, 352, 457, 445, 755, 454, 454, 854 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 3, 8, 11, 79, 6, 0, 79, 468, 1, 751, 0, 98, 3, 359, 900 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6,7, 11,4, 3,0, -5,8 atlīdzība. Euro 5,8 atlīdzība, euro 59, 700, 76, 147, 249, 162, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4,0, 4, 41342 3 2012 3 2382 3 2382 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 2 3 2382 eiro 1401 2153 1297 1853 1284 1703 1291 2773 1291 2773 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, eiro 35 537 28 629 23 299 23 299 23 299 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 7,7666 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī, eiro 1,319 1,331 496 1,496 1,496 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 15,15,15,15,15 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, eiro 1,879 1,6784 1,667 1,811 1,811 1,811 piezīmes. Viens bez pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa punkts 2 saskaņā ar 2020. gada 12. maijā noslēgto vienošanos no valsts policijas uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas no 2020. gada 11. maija 25 amata vietas, 2021. gada 1. jūlija 25 amata vietas un no 2022. gada 1. janvāra 25 amata vietas vidēji 59 amata vietas, lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas, 3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem, 4 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1079 412 758 886 079 468 SK. Prioritāri pasākumi 1286 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 1286 vienreizēji pasākumi 23 337 2 800 002 776 663 samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no izm un atbilstoši izdevu miksī Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un dēju svētku īstenošanai MK 16.07.2019. prot. Numur 33 79 2 p. 7587-7587 palielināti izdevumi pasākuma valsts robežsardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar nepieciešamo formas tērpu īstenošanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola numur 51552.2800-002800 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55382 un 40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 15750-15750 ilgtermiņa saistības 339 247 1 309 769 775 113 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās starptautiskajai sadarbībai komatstāja skaitā 6 474 6 474 0 iemaksas starptautiskajā ugunsgrēku novēršanas un dzēšanas tehniskajā komitejā STIF 800 800 0 Eiropas ugunsdzēsības dienestu koledžu asociācijā EFSCA 550 550 0 iemaksas starptautiskajā ugunsdzēsēju un glābēju sporta federācijā 524 40 24 100 iemaksas ES ugunsdzēsības virsnieku asociāciju Federācijā 101 100 speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transporta līdzekļu iegāde 332 773 1 303 286 975 113 citas izmaiņas 716 828 30 0 36 934 2 320 106 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri, īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot. Numur 42342 p. 11575 11575 izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksājiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa 426, 837, 604, 313, 177, 476 samazināti izdevumi pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanajiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 5589 mīnus 5589 palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākumu speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde ietvaros iegādātās ugunsdzēsības autocisternas tehniskajai apkopē garantijas laikā 1586 palielināti izdevumi pārrobežu sadarbības programmas projekta CVRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas-Lietuvas pierobežā ietvaros iegādātās glābšanas tehnikas tehniskajai apkopē 1838 palielināti izdevumi pārrobežu sadarbības programmas projekta sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personāla mēgu sagrūvumu gadījumā ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopē 335 palielināti izdevumi pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālā sadarbība projekta koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē ietvaros iegādātā glābšanas autobusa tehniskajai apkopē 335 palielināti izdevumi pārrobežu sadarbības programmas projekta vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus ietvaros iegādātā glābšanas autobusa un kvadracikla ar aprīkotu augstspiediena ugunsgrēku dzēšanas iekārtu tehniskajai apkopē 8454 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 200882-200882 TSK, iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 33922-408-498-2374-578 iekšējā līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 02.03.001 sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība, lai nodrošinātu stacionāri uzstādīto zilo bāku guņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanu un remontu atbilstošajiem ICU un VUR 2020. gada 5. martā noslēgtajā vienošanai par funkciju pārdali 600060000 iekšējā līdzekļu pārdali no apakšprogrammas 06.01.00 valsts policija, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2020-2022 gadam 573-203-573-203 iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbinātajiem veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma par valsts sociālo apdrošināšanu 14. panta 20. daļā noteiktās mēneša algas atbilstību savu objekta apmēram 860 eur mēnesī 33920-33920 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības depo izveidi ādažos 1829-295-1829-295.